Bengan sorola bi tarata Singapore jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ani Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong-un che. Wede sinfe, Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong-un ye aira ka fo kabena fere bela jelen tige chuko mina aka jamana biseka mugujugu glani nabi wele ko arm nukleare ko lajo aka jamana kan. Ameriki jamana tigi Donald Trump ko ku fene bena fere bela jelen tige kalakana bara usabati Kore kenka yanfan o jamana kan.
Today is the beginning of an arduous process.
Bitanye ko glande damnetolai nga anyele nelo kosebe ni bembe soronina abakumbo kamisa chama kunanga ke nga amasika ke amba ke amna anyana bo
Hakila jigila, Trump tunya foka koro, vewa kakuna funi sensena, Greta Van Susteren ukakuma baranina, ko abena, ko bela jelenke eka mugujugu glani na jo, kure keka yanfan jamana fe. Atunya sebenti ya fene, ko Ameriki jamana bena asembo fene, kele lankolo ulula fasalila jienye fe. Ko minteta musaka bau tieninko, wa, kabere fene, ko midakora boli, kata kure keka yanfan jamana ma. Trump kotuguni, ko Kim, noye kure keka yanfan jamana tigiye, tunya fo alenyana kakoro, ko labeun sabatikoro. Tira chukomina akajamana tumbese ka mugujugu noe armin nukleari ye ko glani bara ulajo kafara alajeli yoro odatunika Trump ya iraka fo ko ye tasira nyumanye kore kenka yanfan jamana fe ni jamana fla sonama Singapore jamana ka ko ubina bulodi nyoma ke wala sa kaseka ben sabati uka jamana fla ni nyonche ni oye Ameriki jamana ani kure kenka yanfan jamana yi ani fene ku bena nyonga kaso deun na segi nyoma mimina lendo fan fla beka jamana Kafara tasi bila kerengereneka, mime na buloda ni jamana flani nyokontye. Kanyesi uka laka na baka umamunu fatura kelesi mfe. Fan flabe sonama kwa sigika fove na tosye na uka jamana uni nyokontye. Wede la kore keka yanfan jamana tigi Kim Jong-un kwa kwa niso diale mbadu kadaka kwa yela mabekana.
Anye lajere badi kebi mwenye kona madilika ke Atotora fiti mdroni wala sa amseka mkunu nubla nkofe Kabulo nubla gafela jie madilika mwenye kona yi
Jamanatiki flau noe Trump ani Kimye uye uka niso diaira katanyoma Kasabuke ninsiki kafosira ka walea uninyonche Okofe, Ameriki jamanatiki Donald Trump ye kumata Ayaira kakuma ukona kabe na Kim bisimila Ameriki fama subakono na nkwa mako Maison Blanche Jamanatiki Trump ye foli anita sibla krengrenenke kata Shin, Japon ani Kore urodugu yanfan jamanama. Kwa ni jamana basaba nununga deme anuka chesiri desira kato sikikafo ukaseka buloda ale ni Kore kenyaka yanfan jamanatiki Kim Jong-un che. Ameriki jamana ka chila di Mike Pompeo fene akala seluke kwa nyangilu vina tosina foka tase kore kenka yanfan jamana kelima ka mugujugu noe armi nukleari ye ku glani ani alajeli dabla aka jamana ka. Wa kofo seka seka li kerangerane unka ke mimbe seka sementi ya kafo kwa wale ya inajora kore kenka yanfan jamana fe. Mimbe seka to nyangili mini obulo dalendo kanyeshi kore kenka yanfan jamana ma o nyangili beseka lajo. Kono umake kwa nyangili imbe tosina.